Welcome back guys to my channel podcast Jeda Ngopi. Kali ini saya akan bahas tentang keresahan saya, terutama ini berkaitan dengan pendidikan di tanah air. Saya visi dari salah satu Jeda Ngopi, visi Jeda Ngopi itu adalah gimana caranya kita semua itu teredukasi. Bukan maksudnya gimana ya, saya nggak mau menggurui, tapi ini penting untuk di-sharekan, untuk kita pikir bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng, kita dialektikakan bareng-bareng bahwa visi mimpi Jeda Ngopi adalah, yang salah satunya adalah visinya itu OTW menuju Indonesia bebas psikopat. Bebas psikopat. Visinya yang utama adalah itu. Jadi gimana caranya Indonesia ini gak banyak orang-orang yang sebenarnya mereka itu memiliki kadar ya, memiliki apa ya, potensi untuk menjadi seorang psikopat. Sudah saya utarakan di podcast sebelumnya bahwa psikopat itu tidak harus membunuh ya. Bahkan seorang koruptor pun adalah sebenarnya dia itu seorang psikopat, karena mengambil apa ya, mengambil rezeki dari banyak, dari publik, atau mencurangi lah istilahnya ya. Berbuat jahat tapi kenapa dia kok terlihat, kok nggak digila, kok sebanyak sebagian awam tuh menganggap koruptor itu, ya dia sehat mental, dia sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat, tapi ada akhlak mungkin ya yang menyimpang, perilakunya yang menyimpang ya, itu tadi korupsi tadi, itu sebenarnya psikopat. Itu salah satu contoh aja apa itu psikopat. Jadi sebenarnya menuju Indonesia bebas psikopat itu ya perlu digali gitu. Sebenarnya psikopat itu apa? Saya menawarkan definisi psikopat itu tidak hanya pembunuh berdarah dingin ya, bahwa perampok seperti koruptor pun psikopat. Biangnya psikopat kalau itu. Karena saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau psikologi. Jujur teman-teman, saya ini seorang penyintas disabilitas mental. Di tahun 2020, sebelum saya podcast terakhir bersama Bung A Tanpa Bala itu, sebenarnya saya sudah keluar ya, keluar dari rumah sakit jiwa. Saya divonis skizofrenia. Anjrit, skizofrenia pes. Ya gitu guys, di vonis skizofrenia saya, jadi akhirnya lebih banyak baca-baca, lebih banyak nonton konten-konten YouTube. Apa sih skizofrenia itu? Saya dalami, saya baca-baca sendiri. Ya posisi saya sudah lumayan lah. Pas ketika itu sudah mulai pulih ya, bukan sembuh, pulih. Kalau sembuh itu berarti kita sakit. Jadi sebenarnya saya ini bukan sakit guys, tapi ada kelainan ya, kelainan kimiawi di otak mungkin ya, kelebihan hormon apa, kekurangan hormon apa, mungkin dengan meminum. Jadi jalan satu-satunya adalah saya berusaha untuk minum obat. Alhamdulillah jadi stabil, gak terlalu emosional, tapi ada manfaatnya, ada pengaruh baiknya, ada pengaruh buruknya. Pengaruh buruknya mungkin obat itu saya jadi nggak bisa nggak jadi apa ya, saya jadi nggak bisa lebih emosional, nggak bisa, kepekaan saya buat beremosi itu, karena kan obatnya kan antidepresan, jadi saya nggak bisa menangis. Iya mungkin karena obat itu akhirnya saya tidak menyadari bahwa sebelum masuk rumah sakit jiwa itu saya sedang sakit, sakit sampean. Bukan sakit ya. Saya itu sedang patah hati. Saya sedang mencintai seseorang dengan luar biasa. Jadi saya sangat mencintai sosok perempuan ini. Akhirnya setelah keluar dari rumah sakit, minum obat, saya lupa sedugaan diri saya. Saya lupa bahwa saya pernah jatuh cinta. Jadi saya baca, ya sebenarnya dia sudah menghubungi saya. Dia minta saya menghapus. Saya tulis buku tentang dia karena itu bagi saya sangat penting. Perlu diedukasikan ke publik. Kalau kalian mau baca, short aja, nanti saya bagikan di ada di Google Playbook, saya bagikan di blog saya di WordPress di jedangopini.wordpress.com. Ya, jedangopini.wordpress.com saya bagikan. Ada, kalau minum obat itu ada efek kualitas intelektual saya menurun. Inteligensia saya menurun, merosot. Terus untuk hasrat seksual juga seperti dikebiri. Terus emosional saya tidak bisa meledak-ledak lagi, tidak bisa. Emosional saya itu datar kalau saya dapat kabar baik ataupun itu kabar buruk. Saya biasa-biasa aja. Seperti mesin jadinya, mekanis seperti mesin, seperti Tan Malaka bilang. Itu saya sampai lupa bahwa, oh iya ya, saya kan sedang jatuh cinta dan sangat cinta dengan seseorang. Anjrit, saya tidak menyadari hal itu guys. Selama 4 tahun, ya memang ada beberapa perempuan yang niat saya tolong karena dia tiba-tiba datang ke, ada di hadapan saya, dia mau kuliah, kekurangan biaya, saya mau tolong, ya akhirnya saya bisa merasakan cinta gitu kan, pelan-pelan gitu saya bisa merasakan, oh iya saya bisa mencintai orang ya, jadi nggak hambar lagi hidup saya ketika ada sosok orang-orang baru yang memang saya rasa mereka perlu ditolong gitu. Dari situ saya patah hati, ya tetap patah hatinya masih biasa-biasa aja. Nggak terlalu depresi seperti yang sudah-sudah. Mungkin karena sering kali patah hati akhirnya jadi kuat ya. Kita jadi tegar. Itu saya belum sadar kalau saya pernah jatuh cinta dengan penyintas lain. Ya dia juga disabilitas mental. Bedanya dia di borderline, saya di skizofrenia. Saya nonton, akhirnya nonton film yang disarankan oleh teman saya. Judulnya itu A Beautiful Mind. Tokoh utamanya itu seorang ilmuwan yang mendapatkan hadiah Nobel. Namanya John Nash. Jadi John Nash itu mengalami halusinasi sama seperti saya. Dan saya kaget, wow, anjir, ternyata ada ya filmnya. Dari film itu saya sadar bahwa saya ini bukan sakit guys, tapi saya ini memang kelainan mental. Jadi gimana ya, saya nggak merasa bersedih ketika tahu saya itu. Saya nggak mau pakai kata-kata disabilitas mental, saya pakai kata-kata yang nggak mau nutup-nutupi, nggak mau memberi harapan bahwa ini sakit. Jadi saya memang cacat gitu aja, cacat tapi cacatnya cacat mental, bukan cacat secara fisik gitulah. Biar teman-teman yang mengalami gejala seperti apa yang saya apa mengalami vonis dari rumah sakit atau dokter atau psikiater sama seperti saya atau apapun entah apapun itu vonisnya, mulai dari DID lah, mulai dari bipolar lah, atau mulai dari ya banyak ya variannya. Saya sebutkan yang tiga itu aja. Banyak variabelnya. Dan saya beranikan diri biar mereka itu enggak merasa, kenapa sih kita minum obat terus? biar mereka itu merasa nggak tertipu, nggak merasa ditipu, maka saya beranikan diri di akun IG saya bilang, ya bukan sakit, kita memang cacat, kelainan secara mental, jadi nggak ada yang sakit, kita cacat aja, kita beda itu dengan manusia-manusia normal lainnya, karena ya mungkin faktor DNA atau faktor biologis. Jadi biar biar mereka tuh menerima bahwa mereka itu memang butuh obat gitu loh, menyadarkan kita sebagai penyintas bahwa kita itu memang nggak bisa lepas dari obat, karena kita mengalami apa ya, kita itu berbeda gitu, mengalami hal-hal yang di dalam pikiran kita gitu, ada ya, ada yang di luar normal gitu, di luar hal normal-normal orang pada umumnya. Kita mengalami halusinasi, kita mengalami anxiety, kita mengalami depresi, perubahan mood swing yang begitu gak labil. Itu harus itu dulu guys, harus dibuat menerima kenyataan para penyintas ini bahwa mereka itu sebenarnya gak sakit, tapi cacat. Lebih, dan bersyukurnya itu cuma cacat di psikis ya, di psikis, di saya belum tahu perbedaan antara psikis mental dan satu lagi apa ya, psikis mental dan jiwa, karena perbedaannya apa itu belum saya tanyakan ke dokter, mungkin akan saya tanyakan ke dokter saya nantinya. Karena rumah sakitnya adalah tertulis rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit mental, bukan rumah sakit psikis, tapi rumah sakit jiwa. Berarti jiwa saya yang sakit. Padahal ya tidak. Ya karena kita memang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, manusia-manusia lainnya yang hidupnya normal, yang cara berpikirnya, yang apa ya? Bukan cara berpikir, bukan hidup ya. Yang mungkin ini ya keunikan ya, keunikan, karena tiap orang memang berbeda dan unik. Jadi saya bilang mereka mutan kalau bahasa X-Men kayak gitu. Kalau cacat fisik kan ada tuna netra, ada tuna rungu, ada tuna apa gitu, nggak bisa jalan, kalau kita makanya diganti bukan gangguan jiwa orang ya, mungkin diganti ya, punya istilah gila itu diganti orang gila itu diganti menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi sebenarnya kita lebih halus lagi biar lebih menerima kenyataan, ODGJ itu diganti disabilitas mental. Itu kata-kata terakhir yang saya dapatkan di Instagram, disabilitas mental. Jadi memang ya kata-katanya memang diperhalus, tapi saya pengen pakai kata-kata yang apa adanya gitu loh. Saya nggak mau memberi harap apa ya, saya nggak mau berpura-pura, kamu nggak mau menggunakan kata-kata halus untuk menguatkan mereka. Jadi saya menggunakan kata-kata yang langsung ke poinnya gitu, ke jujur ke mereka bahwa mereka itu cacat gitu sebenarnya. Tapi ya gitu aja, cacat, terima kenyataan itu bahwa kita itu cacat. Jadi tidak minum obat karena kita memang butuh suplai obat itu untuk biar kita nggak depresi, biar kita nggak halusinasi, biar kita nggak mengalami gangguan paham tuh ya, delusi gitu. Kita butuh obat itu supaya struktur kimiawi di otak kita itu seimbang guys. Ini bukan psikopat loh ya. Kalau psikopat tuh lain loh. Ini disabilitas mental. Jadi bukan psikopat. Apakah ya, psikopat itu banyak sekali, gak hanya orang yang suka membunuh orang berdarah dingin. Itu bukan, itu psikopat yang umum ya. Psikopat bagi saya itu, koruptor itu juga psikopat, seperti yang saya utarakan sebelumnya, dengan ke
dengan modal pendidikan yang tinggi, terus modal politik, akhirnya dia masuk politik, akhirnya dia mendapatkan suatu jabatan tertentu dan menyalahgunakan jabatannya itu untuk merampok uang negara, yaitu bisa dikatakan psikopat. Iya, nah itu masih masih menjadi diskursus bagi saya pribadi, psikopat ini nanti sampai mana gitu. Akhirnya saya mengklaim diri saya sebagai seorang dari begitu banyak pengalaman ya. Sejujurnya saya pengen share bahwa saya ini mengidap skizofren sejak tahun 2013. Tapi saya pengalaman saya selama 10 tahun ini sepertinya pengalaman yang wajib saya utarakan ya di publik, di teman-teman gitu, didengarkan oleh teman-teman. Memang saya tidak kuliah sebagai seorang dokter ahli jiwa, tidak kuliah untuk menjadi seorang psikiater, tapi saya mengalami pengalaman bahwa saya ini orang yang pernah mengalami delusi, halusinasi, yang pernah mengalami ini loh, saya itu pernah mengalami ini, saya langsung ke lapangan gitu istilahnya, langsung mengalami, jadi tidak dari buku-buku. Saya mengalami pada diri saya, pada pikiran saya mengalaminya pada tubuh fisik saya mengalami psikosomatik, saya minum obat dan lain-lain sebagainya, sampai 10 tahun saya berhenti obat, akhirnya kambuh lagi, berhenti lagi obat, kambuh lagi. Jadi bisa kira saya butuh obat. Kalau di John Nash kan, John Nash tidak butuh obat, dia cuma butuh, karena halusinasinya tidak separah, mungkin tidak separah teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain kan, kalau di John Nash kan cuma dia ada bisa melihat ada tiga teman halusinasinya, itu tiga orang sosok ya, teman-temannya yang itu stabil, teman-teman itu aja. Jadi dia bisa mengabaikan ketiga orang itu. Kalau teman-teman yang lainnya mungkin tidak, karena kalau saya pribadi saya memang bisa melihat siluman gitu, saya bisa mendengar suara-suara yang entah itu dari mana datangnya, saya menyebutnya neraka suara. Saya juga bikin buku tentang itu, saya tulis buku tentang apa gejala halusinasi yang saya alami. Bisa kalian search juga di Google, nanti saya share di blognya di Jeda Ngopi ke 16 ini. Dan dengan membuat podcast ini, dengan berbicara monolog ya di podcast, tidak ada dialognya, ini bagian dari pemulihan juga, bagian dari healing buat saya pribadi. Jadi mau didengarkan oleh teman-teman atau enggak, itu enggak jadi masalah saya. Saya cuma pengen mengeluarkan unek-unek, saya ingin mengeluarkan pikiran-pikiran saya ingin mengeluarkan, belajar untuk melepas gitu loh. Saya tidak mau terjebak dalam stigma. Saya tidak mau terjebak bahwa saya ini apa ya, terjebak dalam stigma, terjebak dalam pandangan orang terhadap saya. Ya minimal saya healing, jadi bagian dari pelepasan emosi, pelepasan pikiran juga, bagian jadi healing juga buat diri saya pribadi, bagian dari pemulihan juga buat saya pribadi untuk tetap bisa sadar bahwa saya ini masih manusia, meskipun saya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kondisi keadaan saya, akhirnya saya mengetahui saya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saya bisa saja lepas dari obat, tapi saya rasa saya tidak akan pernah bisa lepas dari obat, karena hidup ini dinamis, ada cobaan-cobaan yang datang silih berganti. saya tidak bisa, saya karena saya sudah 3 kali berhenti obat dan setiap kali berhenti saya akan kembali mengalami anxiety, kembali lagi ke halusinasi. Saya tidak mau hal-hal itu terjadi lagi pada diri saya, maka saya memutuskan untuk meminum obat ini mungkin kelak sampai saya tiada, saya dipanggil oleh Tuhan. Oke guys, saya mengatur ritme nada bicara saya, terus saya biar saya tidak gagap ngomongnya. Kalau minum obat itu seperti blank guys, jadi nggak kosong, nggak ada yang mau di sekosong, nggak ada yang nggak ada ya, karena kadar intelektual apa ya, nalar saya turun drastis, intelektualitas saya nggak ada, nggak ada gregetnya karena minum obat tadi. Tapi beruntung saya bisa jatuh cinta, saya bisa merasakan cinta, saya beruntung sekali merasakan itu. Itu lambat laun sangat membantu untuk pemulihan saya. Cukup dengan jatuh cinta itu tadi. Karena saya mempelajari, saya tertarik dengan, karena apa yang terjadi pada diri saya, terjadi di pada diri saya, yaitu saya ternyata salah seorang penyintas, pengidap skizofrenia. Akhirnya saya menyadari bahwa saya sebenarnya seorang yang cacat secara mental, atau sekarang diganti, ODGJ itu diganti dengan disabilitas mental, dengan bahasa yang lebih halus. Oke, saya terima itu. Tapi saya akhirnya harus menerima kenyataan bahwa saya ternyata cacat. Saya awalnya menangis, tapi gak terlalu berlebihan. Ya, air mata turun gitu, setetes demi setetes. Tapi gak terlalu membuat saya sedih. Janji saya kok cacat ya. Akhirnya saya berani untuk akhirnya saya berani untuk berpikir apa ya, istilahnya itu termotivasi untuk saya untuk lebih kuat lagi gitu, menghadapi dunia. Anjay. Saya enggak sedih terus-terusan. Ya, saya tulis, saya juga selain podcast, saya juga menulis, aktif menulis. Setidaknya, meskipun saya cacat, saya terus aktif berjuang membagikan apa isi pikiran saya, apa isi perasaan saya melalui catatan, biasanya melalui catatan sehari-hari, catatan harian. Itu bagian dari proses pelepasan juga, proses pemulihan. Jadi kita harus membersihkan diri kita setiap, membersihkan mental kita setiap hari menjadi supaya lega, nggak ada beban yang tersisa dengan bercerita, melalui podcast, dengan menulis buku. Menulis buku ya itu salah satunya juga, biar nggak tersimpan di dalam memori, kenangan. Tidak hanya disimpan di dalam otak, di dalam hati, tapi dengan rasa. Dan saya bikin lagu gitu, supaya bikin lagu-lagu ya agak sedikit rohani ya, rohani berkaitan dengan spiritual. Itu semua saya lakukan untuk kesehatan mental diri saya pribadi, karena sadar saya ini cacat. Ya ada juga sih pergi ngopi setiap hari, ngopi di kedai, ngopi dimanapun itu, pokoknya saya bisa ngobrol dengan teman. Kadang juga suka melamun, memikirkan hal-hal yang ingin saya pikirkan. Efeknya ke pekerjaan guys, efeknya ke pekerjaan. Saya akhirnya kerja itu tidak terlalu keras. Saya menyadari diri saya kalau terlalu keras, kalau terlalu berlebihan mengejar materi, itu berpengaruh ke kesehatan mental saya. Jadi harus dibuat santai hidup ini. Jadi lebih santai. saya menikmati, lebih menikmati hidup daripada saya bertahan hidup, sepertinya sepertinya seperti itu. Kalau sebelum ini kan saya bertahan hidup, jadi kerja itu untuk bertahan hidup. Tapi saya sekarang mengganti basic mental saya ganti. Saya itu bukan tipikal orang yang kerja kerja kerja. Saya itu tipikal orang yang lebih nyaman menganalogikan diri saya pribadi sebagai seorang penikmat. Karena ya itu akhirnya rasa bersyukur itu tumbuh. Anjir, hidup di dunia ini enak sekali gitu. Enak sekali gitu. Hidup di dunia dikasih hidup oleh Tuhan yang hanya sebentar, mungkin sampai yang paling pol mungkin satu abad ya 100 tahun lah. Itu pun kalau udah 100 mungkin nyusah-nyusahin. Ya kalau saya ada keluarga, kalau saya menikah, itu mungkin nyusahin-nyusahin anak cucu ya. Ya akhirnya idealisme saya memunahkan diri. Saya bukan bunuh diri loh guys, itu terpengaruh juga. Idealisme memunahkan diri itu dari Sartre, filsuf Prancis. Ya akhirnya saya menyadari bahwa adanya tokoh-tokoh rohaniawan, pemuka agama yang hidup selibat. Oh begitu ya, mereka punya kebijaksanaan. Kenapa kok ada mereka tidak kok hidup selibat? Ya itu mungkin tujuannya seperti biksu gitu kan. Tujuannya adalah memutus rantai samsara, yaitu. Wah anjir, saya enlightenment, saya mendapatkan pencerahan di situ. Oh tujuan mereka adalah gitu gitu. Oh gitu gitu, nggak mau meninggalkan beban bagi dunia. Makanya mereka nggak nikah, nggak punya anak. That's awesome, sangat awesome guys. Gila, 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 gila. Jadi pengalaman selama 4 tahun ini, okay, saya mengalami gangguan jiwa. Okay, saya disebut seorang yang disabilitas mental, tapi saya lebih suka disebut orang cacat mental. Itu lebih supaya saya lebih kuat gitu menerima kenyataan. Untuk menerima kenyataan ya, bahwa saya ini cacat mental. Jadi gak ditambah-tambahin, gak dikurang-kurangi, gak dihalus-haluskan. Ya saya memang cacat mental. Saya butuh obat gitu. Karena kalau saya berhenti obat, saya balik lagi halusinasi. Akhirnya rutin minum setiap hari. Sampai akhirnya saya meninggal mungkin. Saya dipanggil oleh Tuhan. Dari pengalaman itu, selama 10 tahun saya mengidap penyakit ini, saya akhirnya memutuskan untuk bikin podcast. Ini di sini nih podcast ke-16 ya. Di podcast-podcast sebelumnya saya enggak ngomong ya kalau saya sedang mengidap skizofrenia. Saya enggak tahu kalian mau dengerin atau enggak. Saya enggak mau ambil pusing itu tadi, karena saya tujuannya podcast itu untuk bukan untuk didengerin oleh banyak orang. Sedikit orang enggak masalah, yang penting sefrekuensi. Saya enggak terpaku pada hasil. Saya ingin diri saya, ini berkaitan dengan diri saya sendiri, saya ingin sehat gitu. Egois banget sebenarnya. Gak ada tujuan untuk edukasi atau apa, supaya teman-teman lebih aware gitu, enggak lah. Ini untuk kesehatan saya pribadi, mohon doanya. Dari 10 tahun itu saya akhirnya tertarik untuk mempelajari psikologi lebih dalam. Sepertinya disitulah passion saya, karena saya mengalami mengalami kelainan cacat mental itu ya di situ, di psikis saya. Akhirnya saya akhirnya memutuskan untuk mempelajari psikologi, ingin sih kuliah di situ, lagi nabung di psikologi. Doakan saya juga bisa kuliah di situ ya guys. Meskipun saya sudah berumur, kira-kira sekarang umur berapa ya, rahasia deh. Umur rahasia ya. Saya ingin melanjutkan studi tentang psikologi. Karena saya mengalami selama 10 tahun itu mengalami seperti observasi, seperti penelitian, tapi saya sendiri yang mengalaminya. Anjrit. Jadi saya tertarik dengan saya pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa alfabet aja ya guys, bukan bahasa aslinya, bahasa Perancis. Soalnya bisa, biar bisa di searching oleh teman-teman di Google. Saya pakai kata Freud ya, Freud, Sigmund Freud itu salah seorang filsuf ya, salah seorang bukan filsuf ya, yes filsuf lah bisa dikatakan. Dia seorang ahli jiwa, seorang psikiater, psikiater di entahlah tahun berapa, belum saya tahu, belum saya kulik-kulik. Saya nggak mau bahas oh, tahunnya berapa, tapi saya itu lebih tertarik ke backgroundnya, ke siapakah Freud ini, kok bisa saya tertarik dengan dia, karena dia menjawab keresahan-keresahan saya, membantu saya untuk melakukan psikoanalisis. Dan psikoanalisis ini guys, aduh gimana ya jelasinnya ya, saya akhirnya kan belajar kan cara ngomong ke kalian tuh gimana, cara menjelaskannya tuh gimana. Ini bagian dari gak hanya kesehatan saya, bukan untuk kesehatan saya, podcast ini juga bagian saya untuk belajar berbicara tertata, gimana sih cara ngomong berbicara tertata, dan apalagi kalau nanti di depan publik tertata dan gak grogi, itu susah loh guys. Makanya dengan podcast saya belajar untuk itu. Ya di, karena Sigmund Freud ini saya tertariknya di dia itu mempelajari, meneliti gairah seksual. Itu gairah seksual kan hal yang tabu di dalam masyarakat kita kan. Kalau kita bahas seks gitu tabu banget. Gak ada pencerahan. Apalagi sejak saya masa-masa puber. Kenapa saya kok akhirnya mungkin melampiaskan hasrat seksual saya itu dengan self service selama bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, sejak saya akil balik, sejak SMP mungkin, umur saya berapa itu ya, lupa, bertahun-tahun lah itu, anjrit, saya melampiaskannya dengan self service karena saya nggak mau. Saya masih percaya bahwa orang, saya masih percaya dengan kitab suci saya, Al-Quran, bahwa orang baik itu akan bertemu dengan orang yang baik. Dan saya akhirnya selalu menjaga kesucian tubuh saya ini, istilahnya keperjakaan saya, untuk calon istri saya. Saya ingin memberikan ingin memberikan yang terbaik buat istri saya kelak kalau saya memang berjodoh dengan seseorang misalnya. Tapi akhirnya ya itu jadi semakin, itu sudah menjadi idealisme saya pribadi untuk menghindari seks bebas, karena di tahun-tahun saya hidup bertahun-tahun sebelum ini itu seks bebas sepertinya udah jadi anomali ya di publik. Gak ada yang bahas itu secara spesifik bahwa sebenarnya kita butuh edukasi lebih di hasrat seksual. Saya, itu apalagi kalau bagi seorang lelaki yang baru akil balik, gak ada edukasi dari orang tua, mereka pasti larinya ke teman ngajaknya kemana, ke teman ngajaknya ke, ayo kita ke ini aja, ke panti pijat aja biar lepas bebas gitu. Anjir, saya pernah diajak teman soalnya untuk ke panti pijat, dan saya enggak dan dia enggak tahu saya ini seorang yang sangat idealisme tentang kesucian tubuh ya. Saya menjaga benar kesucian tubuh saya. Mending saya self service, menggunakannya dengan tangan kanan, atau kata teman, kalau teman-teman yang lain mungkin saya singkatannya itu Tante Rosa, bahasa Jawanya gitu, Tante Rosa. Tangan tengen rasa sabun. Itu yang saya lakukan. Kalau gairah seksual saya lagi, libido saya lagi berada di puncak, saya biasanya melakukan itu dengan bantuan visual, menjebol dengan pakai aplikasi VPN. Saya melihat film-film pornografi ya, seperti itu. bisa juga video call dengan artis-artis pornografi itu. Ya begitulah, bebas banget sekarang. Akhirnya saya seperti kecanduan ya. Kalau saya ya seminggu sekali waktunya ini dikeluarkan. Waktunya karena sperma udah menumpuk mungkin ya di dalam tubuh saya, sperma udah berlebihan mungkin seperti itu. Saya menghindari mimpi basah, guys. Sorry, ini ada pengalaman traumatik sebenarnya, karena mimpi basah saya itu incest. Makanya saya memutuskan untuk self service. Saya nggak mau seharian saya mikir seks mulu. Biasanya kan teman-teman saya tuh gimana ya, curhat gitu. Oh, mikirnya mesum terus ya. Ya itu kan tanda-tanda bisa dilihat dari fenomena dulu, kenapa film-film seperti Dono Casino Indro itu perempuannya seksi-seksi kok laris, kok lebih pop. Ya karena memang laki-laki itu kalau nggak melampiaskan gairah seksualnya ya bisa-bisa sakit secara mental, saya bilang. Jadi kalau mau sehat ya memang harus self service. Kalau saya dulu seperti itu ya, tahun-tahun inilah, tahun sebelum ini, 4 tahun sebelum ini saya mikirnya ya enggak, ya kalau mau sehat nalarnya enggak mikirin mesum terus ya, memang harus dilampiaskan. Ya mungkin teman-teman saya ada yang melampiaskannya ke tempat prostitusi atau ke panti pijat plus-plus. Itu saya kira itu enggak masalah bagi saya, selama asalkan mereka tidak mengeksploitasi perempuan-perempuan yang itu adalah teman-temannya sendiri gitu loh. Jadi mereka tetap menjaga kesucian tubuh teman-temannya. Yaitu saya rasa masih lebih bijak lah dibandingkan dengan pacaran, menggunakan pacarnya untuk pelampiasan seks. Masya Allah, kalau itu jahat banget. Rusak anak orang, guys. Mending teman-teman saya yang ke panti pijat atau ke tempat prostitusi. Mereka lebih baik karena mereka paham, nggak ingin merusak anak orang gitu loh. Tapi kalau saya bedanya, saya prinsipnya itu menjaga kesucian tubuh. Saya nggak akan mungkin melakukan hal-hal yang kemerdekaan saya itu hal yang sangat sakral bagi saya. Karena saya belum menikah kan, saya ingin mendapatkan pasangan yang baik sesuai dengan janji di dalam kitab suci, orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik. Akhirnya ya itu nggak selalu begitu. Sekufu ya istilahnya. Sekufu itu apakah hartanya sama atau sama-sama suci? Ya enggak. Akhirnya saya menerima kenyataan bahwa saya ini enggak penting ya. Orang itu seperti apa, background pasangan saya ini, calon pasangan saya ini seperti apa, akhirnya saya enggak penting. Yang penting kalau bagi saya itu dia itu enak diajak ngobrol gitu. Saya enggak penting dia masih perawan atau enggak, saya enggak penting dia agamanya apa, saya enggak penting dia kerja di mana, saya nggak penting. Yang penting itu dia enak saya ajak ngobrol, guys. Ada chemistry-nya gitu, istilahnya chemistry. Dan saya mempelajari Freud ya, Sigmund Freud. Saya suka mengklaim saya paham apa itu psikoanalisis, padahal belum baca bukunya, cuma separuh. Tapi dari awal-awal itu udah, karena saya heran kok bisa ya ada psikiater yang mempelajari hasrat seksual, dan itu kan dianggap tabu di negara kita, padahal itu sangat logis untuk dipelajari. Karena koruptor itu kan psikopat ya bagi saya. Itu awalnya tuh bisa diteliti, bisa diperdalam. Yang menjadi akar penyebab kenapa orang bisa psikopat koruptor itu tadi, ternyata ada bakat psikopat itu, ada ya pengaruh juga, mungkin bisa diteliti dari gimana kehidupan seksualnya gitu loh. penyimpang kehidupan seksualnya gimana, dengan apakah dia juga sering ke panti pijat, apakah dia juga sering ke prostitusi, apakah dia juga sering karaoke dengan ya orang-orang perempuan-perempuan yang bekerja di sana sebagai pemuas hasrat lelaki ini tadi. Apakah istrinya 9? Gitulah, mungkin aja kan poligami gitu kan. Itu bisa dilihat dari psikoanalisisnya Freud ini. Anjrit. Sok-sokan banget. Ya karena saya juga meneliti diri saya pribadi bahwa saya ini gak mau mimpi basah kan. Gak mau mimpi basah, karena mimpi basah saya berujung incest pernah sekali. Ya sesekali dua kali berujung incest, dan itu saya sangat trauma, trauma bagi saya. Saya gila, masa saya bersenggama dengan tit, saya sensor guys. Dengan saudara sendiri, misalnya saudara-saudari sendiri gitu kan. Itu kan gila gitu. Itu gak, saya gak punya akhlak udah. Terus saya gonta-ganti pasangan di ya alam mimpi. Memang tidak ada yang bisa mengatur ya. Alam mimpi, alam bawah sadar itu gak ada yang bisa mengatur. Tapi saya bisa bermimpi dengan incest. Saya bisa bermimpi dengan begitu banyak bidadari yang cantik-cantik. Itu saya udah, saya bilang berarti bakat kita sebagai lelaki, sebagai manusia, khususnya sebagai lelaki, itu berpretensi sangat psikopat guys. Anjir. Jadi sebenarnya di kita itu sebenarnya setiap-tiap dari kita ini, buat teman-teman yang dengerin podcast ini, ya kita itu sebenarnya ada bakat psikopat. Ya misalkan mulai dari analisis seksualnya, analisis psikoseksual lah aku nyebutnya ya. Analisis gairah seksualnya, dia seks sampai maniak seks tuh gimana. So Freud ini ternyata saya baca di dia itu pernah ada Oedipus kompleks. Ternyata dia udah ada hasrat seksual kepada ibunya sendiri. Ya Allah, saya kaget. Padahal dia masih kecil. Dia bilang dia masih kecil tapi udah ada hasrat seksualnya. Makanya dia keluarin teori Oedipus kompleks yang terkenal itu sama ibunya sendiri. Anjrit. Aku kira saya belum sampai, saya enggak psikopat, saya enggak separah Freud deh. Saya bisa merasakan itu hasrat seksual tuh nggak memikir, nggak incest deh. Ternyata ya kalau di dalam alam bawah sadar ya nggak bisa dikontrol ya. Kalau alam sadar saya nggak sampai gitu, nggak sampai segitunya ya. Nggak sampai ada pemikiran untuk incest. Entah kalau sudah masuk ke alam mimpi, saya tidak bisa mengatur mimpi ya. Akhirnya ada incest itu tadi. Saya mengalami incest itu tadi. Anjir, saya akhirnya memutuskan untuk bermimpi basah. Jadi di sini saya mau kasih pencerahan buat teman-teman. Tara, pencerahan. Sebenarnya ternyata laki-laki itu bisa, bukan menekan ya. Saya tidak ngomong menekan hasrat seksual lo ya. Hasrat seksual itu tidak bisa ditekan. Akhirnya saya bisa menyerah pada ketidakberdayaan saya terhadap hasrat seksual saya, kecanduan nonton film-film itu, kecanduan VC dengan dengan pekerja-pekerja seks komersial dari luar negeri gitu kan. Saya enggak doyan lagi nonton porno, saya berhenti nonton porno, saya berhenti kecanduan. Saya berhenti VCN lagi, saya berhenti untuk berself service. Saya enggak mau ngomong itu onani ya, itu karena terlalu kasar. Saya ngomongnya berself service. Saya berhenti total. Karena saya, jujur terus terang, saya selama, karena saya jatuh cinta, itu. Anjir. Jadi, saya berhenti guys, untuk mikirin hal-hal, di dalam otak saya udah gak ada hal-hal yang mesum lagi. Karena ya itu tadi, karena saya sejatuh cinta, saya jatuh cinta, sangat cinta sama seseorang perempuan.
Tuhan, mungkin itu tujuan Tuhan mempertemukan saya dengan dia untuk menyadarkan saya bahwa kamu itu bisa berhenti dari kecanduanmu. Itu bukan norm, itu bukan, ya itu memang hal yang normal. Kamu sebagai lelaki, kamu tidak mengalami pembelokan seksual, tidak mengalami apa istilahnya ya, pembelokan seksual ya, tidak homo lah, tidak menjadi LGBT, itu kamu udah normal, itu udah sebenarnya udah bagus. Cuma kamu harus, cuma Tuhan ini sepertinya ingin memberikan pemahaman lain bahwa itu bisa, gak usah takut akan mengalami apa ya, pembelokan seksual tadi, mengalami disorientasi seksual ya, istilahnya itu ya. Saya baru ingat, disorientasi seksual. Maaf, saya tadi saya habis nyalain rokok, jadi saya lebih encer otaknya buat ngomong. Jadi disorientasi seksual ya istilahnya. Gak usah takut hal itu. Ketika kamu masih normal, berarti ya, ya udah jalani aja. Akhirnya berhenti, gak kecanduan lagi guys. Gak mau mikirin seks, udah gak mau mikirin kayak gituan lagi. Soalnya saya cinta banget sama perempuan ini. Anggap aja itu, saya sudah menganggapnya sebagai soulmate saya, soulmate ya. Anggap aja soulmate, saya sudah ketemu soulmate saya. Saya terbebaskan, tara, dari hasrat seksual gitu kan. Saya, ya, akhirnya saya bisa berempati kepada biksu-biksu, pastor-pastor yang memutuskan untuk hidup selibat. Kok bisa sih hidup tanpa seks? Gak mungkin lagi, kan manusia kita. Ternyata bisa, saya sendiri bisa ternyata, anjay. Karena itu tadi, karena syaratnya adalah gimana teman-teman bisa mencari, teruslah mencari sosoknya aja, mencari perempuan yang benar-benar teman-teman merasa teman-teman sangat cintai. Itu udah cukup, tapi gak perlu memiliki, gak apa-apa guys. Jadi cuma ngambil hal esensialnya saja, saya cinta gitu. Kamu mau, kita tidak berhasrat ingin memiliki ya, karena bagi saya itu masih jauh. Saya nggak berani ngomong saya ingin memiliki, karena saya belum pantas. Untuk menikah itu perlu duit juga guys. Gak cuma ngomong rasa doang goblok. Ya perlu menafkahi, beliin anak susu, gimana sekolahnya nanti, gimana pas kuliah, itu kan bikin saya, kepala saya pusing. Apalagi saya kok keadaan ekonominya masih biasa-biasa aja, alhamdulillah, gak biasa sih, tercukupi lah minimal, alhamdulillah. Tapi untuk menikah rasanya berat, karena ya itu tadi, karena tidak ada, ya pekerjaan saya masih belum mapan ya, masih di jalanan. Iya, itulah podcast hari ini, temanya adalah tentang itu. Gimana sih kita bisa lepas dari kecanduan nonton film porno atau hal-hal lain sebagainya. Bisa, bisa banget. Caranya adalah, syaratnya begini bagi teman-teman yang laki-laki ya. Syaratnya itu adalah kamu jatuh cinta. Jatuh cinta, ya jatuh cinta dulu. Kenali itu cinta eros atau cinta agape. Ya, istilah lain yang lain adalah cinta agape guys. Itu cinta eros, itu cinta dengan hasrat seksual, atau kamu suka dia karena dia itu fisiknya bagus gitu, atau karena cinta agape, cinta seperti biksu, pastor-pastor. Kalau biksu pastor kepada Tuhan, itu terlalu tinggi bagi saya, terlalu abstrak. Saya ambil aja cinta agape itu juga bisa sesama orang yang, ya nggak apa-apa lah, orang itu cantik atau apa nggak masalah, yang penting kan kamu bisa memiliki rasa cinta itu. Ya, aku cinta banget sama dia. Ya udah, kalau kamu cinta banget, ada resikonya. Kamu gak akan, akhirnya gak akan nafsu untuk nonton porno ketika berrelasi dengan perempuan ini gitu. Karena kamu menganggap dia itu gimana ya? Ketika kamu nonton porno itu, kamu seperti berselingkuh, guys. Karena hatimu sudah berada di dia, udah hatimu itu sudah kamu, hati itu lebih, udah gimana ya cara menerangkannya ya, hatimu itu udah sepenuhnya untuk dia gitu. Gimana bisa kamu memandang perempuan lain? untuk gairah seksualmu, nggak akan bisa. Kamu pasti nggak berhasrat lagi buat ke tempat pelacuran. Pasti kamu tidak akan berhasrat lagi untuk nonton porno. Ya itulah cinta agape ya. Istilahnya cinta agape. Bisa kalian searching di Google nanti cinta agape itu apa gitu. Anjrit, anjrit. Saya mengalami hal itu, saya jatuh cinta dan mengalami cinta agape bahwa bahkan saya tidak ingin saya tidak memiliki hasrat untuk memiliki karena saya sadar saya cuma manusia miskin ya. Cukuplah cukup manusia cukup, nggak ada. Saya sadar nggak ada kemampuan untuk menghidupi dia dengan layak gitu. Saya pun akhirnya ya menyerah gitu, menyerahlah. Saya cuma ngambil, saya cinta gitu aja. Saya cinta dia, saya bukan ingin apa ya. Saya ambil perasaan saya aja gitu. Perasaan cinta ini, kenangan saya sama dia. Jadi itu yang saya ambil yang esensial, yang hal-hal positif aja. Rasanya perlu diedukasikan ke generasi milenial dan generasi Z yang belum menikah agar tidak kecanduan porno, ya jatuh cintalah dan hanyutlah, tenggelamlah dalam cinta kepada sosok perempuan yang benar-benar kamu cintai ini tadi. Untuk masalah kamu ingin memilikinya, ya sadarilah kantongmu seberapa. Kalau belum seberapa ya kerja, kerja dan kerja. Saya rasa begitu. Pokoknya gimana caranya kalian berusaha terus memapankan diri dan jangan pernah terputus komunikasi dengan perempuan ini. Minimal tuh telepon, ngobrol itu tadi loh. Ngobrol itu yang paling penting. Apakah dia nyaman buat kita, yang bikin kita nyaman tuh apa? Yang bikin kita nyaman ngobrol tuh apa, itu aja. Jangan, kesalahan saya kan saya suka ngobrol yang bikin bikin dia itu marah gitu kan. Itu salah kesalahan saya sih. Saya seharusnya membuat dia nyaman senyaman-nyamannya. Saya yang cocok perempuan yang saya cintai ini, saya harus bisa ngobrol dengan dia itu nyaman, dia merasa nyaman. Kalau kesalahan saya masih bikin dia enggak nyaman, guys. Gimana lagi, saya toksik orangnya. Ngobrol suka bikin orang gak nyaman. Orang jadi emosi gitu kan. Itu kebiasaan saya. Saya kan detektif, guys. Bakat saya kan detektif. Detektif itu tanya-tanya akhirnya. Ya, akhirnya kamu gini ya, berdebat. Itu bakat, ya, itu hobi saya, berdebat. Mencari ya, dengan logika loh ya. Bukan berdebat tanpa logis. Belajar untuk menajamkan pikiran saya, memperhalus perasaan saya. Akhirnya saya cuma ambil, ya meskipun cuma ketemu itu sangat berarti bagi saya. Pelajaran ketemu dengan dia, dengan perempuan saya ini, saya sebut dia dengan nama Ara. Saya perlu. Namanya itu Ara, guys. Arahat itu salah satu pemuka agama di ajaran agama Buddha. Dia itu tokoh bodhisatwa yang membebaskan hasrat seksual manusia, yang bisa membebaskan hasrat seksual lah. Lanjut saya, ya, makanya saya kasih nama Ara. Arahat, singkatan dari Arahat. Buddha Ara. Saya berhenti untuk total untuk berkegiatan seksual seperti yang sudah-sudah saya berhenti total self service. Sisa-sisa ketakutan yang tersisa adalah saya pada akhirnya tidak, kan saya kan udah enggak nonton porno lagi, enggak visian, enggak tertarik dengan fisik perempuan lagi ya, udah
udah nggak punya kemaluan lah sepertinya. Udah. Karena cinta tadi, karena saya sangat jatuh cinta dengan Ara ini, saya komitmen setia saya itu sangat besar. Itu nggak perlu saya tunjukkan. Ya saya akhirnya perilaku saya berubah gitu loh. Karena saya memang sangat cinta sama dia. Membayangkan perempuan selain Ara, berarti saya jadi orang munafik, guys. Itu anjir, saya jadi bukan diri saya. Saya mengkhianati cinta saya ke Tara kalau saya melakukan ke Ara kalau saya melakukan itu. Dan kalau saya bokep itu saya melakukan perselingkuhan sebenarnya. Saya enggak komitmen setia. Itu setia saya belajar komitmen lah, belajar berkomitmen lah saya. Yaudah, sampai sini dulu podcastnya, karena sebentar lagi akan habis, tinggal 5 menit. Kalau kalian, sebenarnya edukasi ini penting buat teman-teman yang baru mengalami masa puber awal-awal. Saya inginnya ini didengarkan oleh Pak Menteri mungkin, Pak Nadiem Makarim, bahwa edukasi seks itu sangat penting. Diajarkan ke generasi-generasi muda, yang terutama bagi mereka yang baru akil balig gitu. Mungkin dimasukkan ke selain mata, ada film baru kan Budi Pekerti, itu udah bagus. Mungkin ini mungkin saya istilahkan mencari cinta sejati gitu. Atau mungkin disingkat cinta agape. Pelajaran cinta agape, gimana caranya mencapai cinta agape? Ya caranya adalah jatuh cinta lah. Kemudian mereka akan berhenti untuk memikirkan seks, berhenti untuk mungkin bisa mengurangi kecanduan pornografi di tanah air lah, anak-anak muda di tanah air. Jadi lebih berpikir, lebih fokus ke pelajarannya, fokus ke pendidikannya, fokus ke hidup, fokus ke kehidupannya, realita yang ada di depannya, fokus belajar lah, nggak mikirin seks melulu gitu kan. Itu tuh, ya udah ini aja podcast kali ini guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, bacotan saya selama ini. Ini adalah usaha saya untuk tetap sehat. Bukan bermaksud untuk memperbanyak jumlah follower. Nggak penting bagi saya. Saya nulis, saya nge-podcast. Tujuannya supaya saya tetap sehat. Jadi doakan, saya mohon doanya supaya saya tetap sehat terus ya. Selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo buddhaya. Namaste. Om Swati Swati Om.